Не було сенсу їхати на таксі. Добувшись до площі Бланш, вони помітили здалеку Філіпа, що виходив з пивниці, а на певній відстані од нього молодого Лапуента в кепці, котрий непомітно подавав їм умовний знак. Решта перебували поблизу, весь час оточуючи Філіпа. «Приєднуйся до нас». Їм залишилося пройти якихось 500 метрів майже безлюдним бульваром. Нічні кафе, вивіски, які вилискували під дощем, певно, нудьгували через таку негоду. Розцяцьковані портьє принишкли в укриттях, ладні в разі потреби розкрити свої великі червоні парасольки. Куди тримаємо курс, шеф? До Філіпа. Хіба графиня не була вбита в себе вдома? А хіба вбивця не чекав Арлет у її власній квартирі на вулиці Нотр-Дам-де-Лорет? Будинок був старезний. Над зачиненими віконницями виднілася вивіска рамника, а праворуч від дверей вивіска книгарня. Довелося подзвонити. Троє чоловіків зайшли в тьмяно освітлений коридор, і Мегре приклав до губів палець, мовляв, не порушуйте тишу. Проминаючи кімнату консьєржки, комісар нерозбірливо пробурмотів якесь ім'я, і всі троє рушили сходами, на яких не було доріжки. Щілини одних дверей проникало світло, а циновка коло них була волога. Потім аж до сьомого поверху снувала темрява, очевидно, не спрацювало реле часу. «Дозвольте, шеф, я пройду першим», – прошепотів Лапуент, намагаючись провскознути між стіною комісаром. Мегре відштовхнув юного інспектора твердою рукою. Від Лоньйона він знав, що кімната для слуг, у якій жив Філіп, була ліворуч, на останньому поверсі. Спрямувавши світло електроліхтарика вздовж коридора, Мегре пересвідчився, що він порожній. Побачив і ввімкнув електричне реле. Наблизившись до останніх дверей, поставив обох інспекторів обічних, а сам взявся за ручку дверей, тримаючи в правій руці револьвер. Ручка повернулася, отже двері не замкнуті. Він штовхнув їх ногою і одразу закляк, прислухаючись. Як і в тому будинку, де він щойно побував, періщив по даху дощ, шумувала, стікаючи ринвами вода. Здавалося, що він не тільки чує, як калатає його серце, а як калатає серця обох супутників. Мегре простягнув руку, намацав вимикач біля одвірка. В кімнаті нікого не було. Не було і шафи, в якій можна сховати. Кімната, в якій живе Бонвуазен, була палацом порівняно з цією. Ліжко не застелене, навіть простирадлами. На підлозі стояв неспорожнений нічний горщик, поруч валялася бруна білизна. Даремно нагинався і зазирав під ліжко Лапуент. В кімнаті нікого не було, на них повіяло затхлим духом. Раптом Мегре відчув, що хтось позаду ворухнувся. На подив обох інспекторів він прожогом кинувся назад і, обертаючись з усієї сили, вдарив плечем у протилежні двері. Вони піддалися, і ці не замкнені. За ними хтось причаївся. Той, хто спостерігав за ними. Двері ледь рипнули, і він щодуху стрибнув кімнату, мало не впавши на підлогу, і не впав тому, що наткнувся на чоловіка майже такого дебелого, як сам. В кімнаті панував морок, Жан-В'є вмить збагнув і крутнув вимикач. «Обережно, шеф!» Тієї ж миті груди Мегре струсонув сильний удар головою. Він захитався, зачепився за якийсь предмет, і той упав на підлогу. Це була тумбочка, на якій стояло щось фаянсове і розбилося на друзки. Схопивши револьвер за дуло, Мегре намагався вдарити супротивника рукояткою. Він не знав Оскара, але одразу впізнав його. Був таким, яким його описали, таким, яким його уявляв. Оскар знову, мов бугай, нахиливши голову, кинувся на двох інспекторів, котрі перетнули йому шлях. Лапуент машинально вчепився в його піджак, а Жан-В'є намагався обхопити його за тулуб. Вони не бачили один одного, як не бачили й тіло, що лежало на ліжку. Жан-В'є опинився на підлозі, Лапуент лишився з піджаком у руці, Оскар метнувся в коридор і водночас пролунав.